Здравейте! Истинско удоволствие е да прекараме време в Словото и заедно помежду си да засвидетелстваме една и съща цел, един и същи Бог, една и съща вяра. И радвам се, че мога да бъда наживо, понеже миналата седмица излъчвахме на запис, а боледувах и това е причината. Днес съм на линия и вярвам, че всеки един от вас е, за да можем да продължиме поредицата за новото създание. Искам да започна с това, че за мен вярата е пътуване. Обичам да пътувам и не обичам да драматизирам. Ако приема, че вярата е непрестанни битки, трудности, изпитания, изморителни ситуации, наранявания, омраза към мене, защото съм различен, такъв ще бъде живота ми. Но не е такава вярата. Вярвам, че вярата е пътуване, а за всяко пътуване е нужно екипиране. И вместо да драматизираме от разочарованията и болките, които минаваме, можем да се екипираме и да използваме времето на пътуване, което да бъде полезно и да направи пътуването сигурно. Всяка промяна, всяка битка дори свидетелства за движение. Защото ако живота ти не се предвижваше, тези събития не биха се случили. Ако погледнем негативно на трудните моменти, които преживяваме, всеки един от нас може да допусне отчаяние и депресия. Но ако видим, че поради движение и промени в живота ни са настъпили тези битки и респективно са дошли заради движение, от което ние имаме нужда, тогава бихме погледнали на самата ситуация от друг ъгъл, от друга перспектива и бихме видяли нещата по различен начин. Не казвам, че това е стратегия, психологическа такава, за да стане по-леко от това, което преживяваш, а казвам, че ако гледаме на живота си като движение, на вярата си в Бога като движение, ще имаме друг начин на мислене, който е свързан с добра подготовка, която днес ще наречеме екипиране. Така че новото създание, поредицата, поредна част и под заглавието ни днес, това е екипиране. Искам да прочета Ефесяни 4 глава, 24 стих. Ефесяни 4:24. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда, святост и истина. Това, което Бог прави, не слага куп изисквания, а слага възстановяване. Нека ви дам пример. Когато се говори словото за образ, който ние влизаме, в божествения образ, който ние влизаме и с който ние се обличаме, това е връщането на образа и подобието, което Бог дари на Адам и Ева. Своя образ, своето подобие дари на Адам и Ева и се възстановява чрез Христос. Но Библията казва, облечете се с този образ. Да, имаме го на разположение, чрез Христос е възможен, достъпен наш. Но обличането е решение. Тоест, моето и твоето решение, можем да го наречем днес екипиране. Тоест, обличането, чрез моето и твоето решение, можем да го наречем екипиране. Екипиране във всяка област, нужно не е не просто екипиране, екипиране поради проблеми, примерно. Случва се нещо тежко и ти се опитваш в този момент на опресия да промениш мисленето си, за да можеш да излезеш от тази ситуация. Ти се опитваш буквално да се хващаш за сламката, опитваш се да по някакъв начин да се избавиш от това, което преживяваш и си готов на всякакви промени в този момент. Но голямата умора и опресия са едни сериозни фактори, които пречат на човека да се променя точно в тези моменти. Силният натиск върху психиката ни, силната умора, силното объркване, отчаяние, депресия са много сериозни, да ги наречеме, пречки, човек да вземе адекватни решения и оттам да настъпят адекватни промени. Затова искам да ви говоря за едно екипиране, което погледнато от гледна точка на събитие, нещо, което се случва, това е подготовка. Тоест, умението да подготвиш, да се подготвиш, умението да се облечеш спрямо пътуването, което ще предприемеш, спрямо дестинацията, която си решил да следваш, спрямо целта, която преследваш. Също както обличаме телата си, спрямо местата, на които отиваме да си починем или да пътуваме по работа, спрямо температурата, спрямо прогнозата за времето, спрямо познавайки това как функционират телата ни, т.е. от какво имаме нужда, ние предприемаме това екипиране. Причината днес да говоря за това е една умора, която долавям. Една умора, която е причината за много грешки, които правим. И така, започваме. Започвам с умората, в която всеки може да се разпознае. И аз съм на мнение, че ако се разпознаваме в проблема, трябва да се разпознаем и в решението, защото ако се разпознаеш в проблема, а решението го разпознаеш като обвиняване, разпознаеш го като някой ти държи сметка и ти казва, това ти е проблема и ти сочи с пръст, не би си променил. Тоест, колкото силно сме се разпознали в проблема, толкова силно, дълбоко се разпознаваме в решението, за да може словото да дойде да оперира в живота ни, иначе не ни достига словото, не може да ни достигне. Звучи, но не променя, не трансформира. Нека се върнем отново в началото. И това е Ева в градината. Един факт. Ева след разходка и след като е била ангажирана физически и умствено с това физически да се движи и умствено да изследва, да проучва и да се грижи, да носи отговорност за това, което е поверено, след разходката и стига до място, което Сатана е спира. Това е интересно, защото всъщност Сатана не дойде след почивката при Ева, а дойде след умората. Сатана не дойде сутрин рано, когато се наспава, когато е свежа, когато се освежи, е готова за нови предизвикателства и битки в живота си, а дойде след умората. Колкото си по-изморен, толкова повече лъжата може да се превърне в истина за тебе. Тоест, лъжата става по-лесно усвоима, когато си изморен. Сатана идва идва след умората, идва с предложение. Тоест, много от нашите мисли, всъщност за тях стои предложение на Сатана. За да не изглежда твърде натрапчиво и брутално, Сатана се опитва да ни изманипулира, че всъщност това сме ние, не е той. Тоест мислите, които ни водят до безисходица, отчаяние, гняв, мислите, които ни водят до това да се депресираме и да влизаме в състояние на емоционални дупки, за тях стои всъщност Сатана. И те не са дошли, когато сме били отпочинали свежи, те са главно дошли тогава, когато сме се изморили и физически, и психически. И в тези моменти Сатана идва с предложение. Забележете, това, което прави Сатана, е да предложи алтернатива на това, което вече си избрал да живееш. Всъщност, греха е алтернатива на това, което си избрал да живееш. Тоест, ти си избрал да следваш Господ, да бъдеш с Бога. Грехът е алтернативата, която Сатана се старае да не звучи като грях, а да звучи като нещо, което имаш право да направи, защото си свободен човек. В крайна сметка, никой няма право да ти казва какво да правиш, това решаваш ти. Следователно, греха може да бъде визиран като действия, които са от свободата ти. Тоест, защото го можеш, защото го искаш. И това да бъде определящо. Вътре в човека, поради неудовлетворение и поради празнота, човек е склонен да прави неща, за да се почувства значим, самостоятелен, зрял, взима решение и прави неща с единственото логично обяснение, защото го мога, защото мога да си го позволя. Това ще рече, че в момент, в който аз кажа, аз мога да си го позволя, предложението на Сатана го реализирам като начин на живот. Реализирам го като действие. Това всъщност е греха. В тази умора човек, казахме, че е лесно манипулируем и лесно може да бъде излаган. Но всъщност тази умора не е просто моментно състояние, много често тя е натрупана такава. Тоест много събития, много неща, повечето от които не очаквани. Тоест никой не очаква живота му да се сгромоляса, никой не очаква здравето му да се сгромоляса, никой не очаква неща, които са свързани с това да нямаш сили да продължиш напред. Нали? И когато се случи объркването от това, липсата на подготовка, липсата на зрялост да понесеме нещата, буквално съсипват, унищожават, изтопяват всяка останала сила в човека. И това, което видях, че динамичният живот, който човек се избира да живее, в който почивката не е от значение, колкото и знание да има, колкото и опитности да има зад гърба си, не успява да овладее себе си и да влезе в релси, просто губи контрол върху самия себе си, когато е изморен и случи нещо тежко. Вярвам, че Господ сътвори почивката не като време за еляк, имаме такава приказка, където мързилуваш качествено. И това е, как да кажа, причината да работиш, защото знаеш, че веднага след работа ще може да си позволиш това състояние. Едно нещо долових и хванах като мъдрост относно почивката, че почивката те подготвя или те настройва, не само подсеща, настройва към подреждане. Т.е. в самата почивка може да не подредиш много неща в живота си, но самата почивка те подготвя и те довежда до място, в което място изпитваш нужда от подреждане. Не би изпитвал такава нужда от подреждане, независимо, че много неща няма да работят, защото не са подредени, но поради липса на време ние просто прескачаме това подреждане. Докато почивката е място, в което можем да се отпуснем, за да разбереме, че мъдростта да разберем, защото това е мъдрост, че ако подредиш, нещата те ще работят по-добре после. Тоест, ако говорим за ефикасност, подреждането е задължителна необходимост. Подреждането, стигнал съм до един извод през годините, с много грешки, разбира се, понеже изводите ги стигаме с много, много усилия и грешки. Този извод е, даже си го записах, за да не го изхъбя, малкото подредено е по-ефикасно от многото разхвърлено. И в крайна сметка, нашите молитви към Бога са да ни даде повече от нещо, защото имаме липси. Всъщност, идеята е да използваш максимално малкото, което имаш, за да ти се прибави още. Тоест, да си благодарен за малкото не означава да кажеш благодаря, а твоята благодарност се изразява и в това да го използваш на максимум, т.е. да го направиш да функционира на 100%, за да освободиш място и да предизвикаш снабдяване за повече. И вярвам, че малкото, което имаме, например, малкото време, което имаме, малкото потенциал, който имаме, когато той е използван, подреден, а е по-ефикасен от големия потенциал, който е разхвърлен. И във връзка с това ще кажа, че ако слушаме липсите в нас, бихме поискали от Господ повече с идеята да постигнем повече, а Божественият принцип е да подредим себе си, да използваме максимално това, което имаме, за да постигнем максимални резултати с минималното, което имаме. Това е принципа. И когато придобиваме повече, е защото ние сме се фокусирали не върху придобиване, а върху това да вкараме в действие това, което имаме. Нека ви дам пример. Ако имате... ако сте живели в лишение относно материални неща в миналото, като деца. Днес ще искате да ги придобиете. И ще придобивате неща с идеята, че всъщност точно тези неща, които придобивате, ви карат да се чувствате значим, успешен, и това, че може да си ги позволите сега, да ви накара да се почувствате наистина, че живеете и функционирате нормално. Т.е. не сте в лишение. Говоря от личен опит. Когато човек е лишаван в миналото си, снабдява себе си с неща, с идеята не просто да има повече, не трупа за да има, а се снабдява емоционално, т.е. храни емоцията си с този тип снабдяване. И не разбира, че всъщност... когато притежаваш, това не те прави по-функционален, по-ефикасен. Когато използваш максимално това, което имаш, това те прави истински ефикасен. По-добре едни маратонки скъсани от бягане, отколкото 5 чифта, които стоят нови. Нали? Говоря от личен опит. Така, продължаваме. Искам да ви дам един пример за екипирането на Давид. Екипирането на Давид. Много интересна тема, защото не просто обект на възхищение Давид. Той е стандарт, той е пример. Той е определен божествен модел, който Господ е оставил да установи определени принципи и начини, които са необходими на всеки един да успеят. Може да му прочетете историята и просто да ви звучи като история. Може да прочетете историята на живота му и да извлечете от нея принципи, които ще разберете, че всеки един принцип е насочен към, лично към твоя успех и към моя успех. Така че за мен е това историята, че е описана в Библията, историята на Давид, е голям подарък от Господ, грижа от Бога за нашия успех. Така че нека разгледаме екипирането на Давид и специално битката срещу Голиат. Саул предложи бронята си. Това беше екипирането на Саул. Това беше неговия екип. Тя не беше обикновена. Със сигурност цар е носил видимо различно снаряжение. Видимо различно. Следователно, царя си помисли, че ако му даде снаряжението или му даде неговото оборудване, бойно оборудване, и го екипира спрямо това, което има, това ще донесе успех на Давид. Това, което разбирам от цялата история, че Давид свали това снаряжение, не защото беше арогантен към царя да каже, виж, като дръж си нещата, аз се справя както аз се знам. Аз нямам нужда от това. Нямаше арогантност в него, нямаше оной самочувствие, което лежи върху избиване на комплекси и доказване. Дай сега ще се докажа. Това е моят момент да се докажа. Прие, облече го, но каза, не мога да се движа с него. Не мога да се движа. Тоест, твоето екипиране е за тебе. Но върху мене не стои като защита, а стои като пречка, стои като нещо, което ограничава действията, а всъщност действията ми са нужни. Аз не съм излязал за да крещя като Голиат и да го обиждам, т.е. само устата ми да се отваря. Аз съм излязал за да движа тялото си, т.е. успеха на Давид идваше от движението му, а успехите на царя го ограничаваха от движение. И затова отказа. Каза, нямам нужда от тях. Нали, не мога да се движа и ги остави. Сега се представете ситуацията. Голиат крещи, обижда. Има оръженосец до него, който държи щита му, по-голям от човека. И всички тия неща са психологическа стратегия. Т.е. за да сравниш отдалече колко е голям щита, колко по-голям от човека, колко всъщност е голям Голиат. Разбирате ли, това е нещо, което води ума ти към реалността, изявена от Голиат, и която идея е това, което видиш, прецениш да донесе страх в тебе. Давид от своя страна може да прави едно нещо истински добре. И това е да стреля с прашка. За да стреляте добре с прашка, не ви е нужно да сте гледали другите как стрелят. Не е било нужно да много да искате да стреляте и вие, а е нужно да го правите хиляди и хиляди пъти. Това е. Тоест, идеята на хвърлянето на прашката не е удоволствие да метнеш камък на някъде, а с камъка да оцелиш точно там, където искаш да оцелиш. Така че стрелянето с прашка в миналото е било една изключително важна бойна техника, която е обръщала войни. Тоест, а тези, които са стреляли с прашките от дистанция, не се е налагало да влизат въобще в бой, в близък бой, защото те са убивали врага от разстояние и са решавали битки, защото представете си, точността на тези, които стрелят с прашки, се е равнявал на стрелба с оръжие. И все едно имате хора с мечове и зад тях хора с оръжие. Няма как армия от среща да пробие. Та Давид със сигурност е избрал правилното оръжие, това можем да го кажем със сигурност. Но сега нека да ви кажа относно подреждането, как изглежда ситуацията. Давид има вярата, че Бог е с него, смел е, има характер, има опит, хиляди часове практика с прашката. Той се е подготвил за този момент. Той години се е подготвил за една секунда. Той е момент. Излиза, тръгва срещу Голиат и в този момент излиза един въпрос, който е животоспасяващ и определящ, и въпросът е следния. Къде са ми камъните? Къде са ми камъните? В кой джоб? И започваме. Едно притеснение, едно търсене, едно объркване. Познато ли е това състояние? Нека ви дам отново пример. Подготвил си за нещо толкова добре, да знаеш го, учил си го, дал си какво ли не. И ситуация, в която сатана се изправя срещу тебе, изправя проблем срещу теб, изправя нещо, което иска да ти унищожи, в лицето на някой или в ситуация. И в този момент почва да се чудиш всъщност къде си оставих упованието в Бога. А толкова добре си подготвихме. Вярвам, че за да бъде нещо ефикасно в живота ни, то трябва да бъде подредено. За да работи нещо, трябва да бъде подредено. Има моменти, в които Давид не може да каже, можем да повторим сцената. Малко назад. Али, реквизита. Какво стана с реквизита? Това не е филм. Живота ни не е филм. Някакси много ни се иска да има не просто втори шанс, а да повторим сцената няколко пъти, докато ние направим перфектно. И когато това не се случи, ние мислим, че Бог просто не се грижи за нас. Господ се погрижи за Давид максимално. И знаете ли как? Сложим в сърцето себе си, за да може да има вярата и умението, за да победи. Вярата, за да не се откажеш, понеже умението не е достатъчно. Тоест, аз съм сигурен, че от армията на израелтяните имаше много стрелци, добри с прашки, наистина добри. Но никой от тях не сметна, че прашката е достатъчно силно и значимо оръжие, за да го използва в тая битка. Знаете ли защо? Защото врага показа с какви оръжие ще се води битката. Врага всъщност носеше копие, носеше меч, носеше щит. И всъщност врага определяш какви ще бъдат оръжията, с които ще се води битката. И ако влезеш в битка, която друг определя как ще се развие битката и по какъв начин и с какви оръжие, ти ще загубиш. Защото ти се водиш. Ти не си определящия, а ти си някой, който следва. То, което следва, винаги може да се превърне в жертва заради липсата на това, че следваш вместо Бога, следваш човешки изисквания, човешки правила. Затова Давид каза, ти идваш с меч и копие срещу мене, аз идвам в името на Бога. Тоест, аз не използвам твоите оръжия, защото те са недостатъчни. И това, което използва всъщност Давид, за него бяха нужни камъни. Камъните, можем много неща да сравним с тях, нали, да им дадем библейско значение, но те бяха просто камъни. Няма нужда да ги обличаме в дълбочина и да отнемеме простотата, с която са създадени камъните. Нека обясня. Когато стреляш с прашка, камъните не са вълшебни. Разбирате ли? Камъните не ходят, не са програмирани да ходят към целта, а да няма никакво значение на къде ще ги изпратиш. Като ракета с насочване. Поразяването на целта не зависи от твоето умение и от избора на камъните. Затова Давид избираше камъни, които са загладени, заоблени. Поради няколко причини. Избора на тия камъни беше заради умението и знанието, което имаше Давид. Ако те са заоблени, те имат функцията на куршум. Т.е. летят по-точно и поразяват по... както трябва. Добре, продължаваме. Ще ви дам още един пример. Ще използвам една архаична дума, която е тул. Тул е кълъв за стрели. Идеята на този кълъв е да събере всички стрели на едно място, за да знаеш къде са. Другата функция на тула е, той се слага като на гърба с презрамка, за да може да има бързина на изстрелване на повече стрели, т.е. да бъде удобно, за да може да не се бавиш докато търсиш стрелата и докато ти е трудно да извадиш от там, откъде се е сложил. Може би сте гледали по филмите, не съм го гледал и аз на живо, гледал съм го по филмите, но бързината, с която изваждаш стрелата от тула и бързината, с която стреляш, от това се определя, и точността, с която стреляш, от това се определя успеха, от който може да зависи живота ти тогава в битка. Това, което е важно да разберем, е, че когато Господ иска да подредиме неща, не иска просто да ни каже колко сме зле и колко сме тинейджърски настроени към живота и да се опита да ни вразуми и да ни вкара в някакъв режим на живот, който е с натиск върху нас. Това, което Бог ни казва, когато иска да бъдем подредени, това е като баща, който иска детето му да бъде по-ефикасно и по-успешно и затова му дава пример и го води към това да бъде самото то подредено повече. Тоест, в грижата на Бога да бъдем успешни се крие желанието му да бъдем подредени. Вижте го по този начин. Това го разбрахте за стрелиц, нали? Бавни сме, когато сме разхвърлени. И много неща изтърваме, пропускаме, те отминали, ние тогава действаме. Когато сме разхвърлени, сме бавни. Може да ти е по-готино, като си бавен, защото не се даваш зор, но много неща пропускаме истински в живота, защото сме бавни. Да, някой може да каже, аз така обичам. Така ми е хубаво. Такъв ми е характер. Знаете за кого говоря? Аз обичам така да е фри всичко. Просто това с подредено, записано, да направено, да изпълнено. Не е въпрос на характер, а на разглезена душа. Това е истината. И ако човек разглежда душата си, това не го прави по-успешен, а по-объркан. Защото тая душа няма зряло да се справи с битки. Тя няма ресурс да промени неща. Тя е по-скоро способна да си носи по течението. Нека ви разкажа още една история, позната от всички нас като притчата за блудния син, записана в Лука 15 глава и по-конкретно 22 стих ще разгледаме. Историята е следната, казана накратко. Един баща имаше двама сина и малкият син каза: искам да ми дадеш моя дял от наследството и да ходя да си живее живота. А бащата го направи. Малкият син взе богатството, пропиля всичко, имаше много приятели в кавички, които го използваха, когато имаше, когато нямаше, остана сам. Настъпи глад в оная земя, в която беше, а нямаше храна и той се опомни. И си каза: моя баща има слуги, които имат храна в изобилие, аз тук нямам какво да ям. Ядеше от храната на прасецата, т.е. от падъчната, онова, което хората не искаха да ядат, дори във време на глад. И си каза: ще се върна при баща ми и ще го помоля да бъда един от слугите му. Основната идея да се върне беше за това, че баща му беше осигурил дори на слугите изобилие. Хващате ли принципа? Дори на слугите изобили. И понеже този син се спомни, или по-скоро се опомни, върна се при баща си и това, което се случи, когато се върна, е, че нямаше изпитателен срок, нямаше недоверие от страна на баща му, обида от страна на баща му, нямаше нужда баща му да му прощава, защото вече беше му простил. Преди да направи дори това. Баща му не го беше отписал, не го беше забравил, а всеки ден го чакаше. И когато се зададе този блуден син да се върне, с идеята не да бъде сина слуга, баща му го облече или го екипира с определен екип, който е предназначен за син. Тоест, дрехите, които му облече, каза на слугите си, забележете, каза на слугите: облечете сина и донесете най-добрата дреха. Сложи обуща на нозете му, на краката му и пръстен на ръката му. Това не е пръстен, който да го краси. Много пъти сме оказвали, че това е пръстен печат. Тоест, когато са писали писма и са издавали нареждане, заповеди и така нататък, хората, които са били във власт, слагали са восък и този печат, пръстена, се е подпечатвал над писмото, там, което е записано, над восъка, и това прави думата на сина в същата стойност и сила, както думата на бащата. Ако бащата има такъв пръстен и даде на сина си такъв пръстен, то властта, която има думата на сина, се равнява с думата на бащата. Хващате ли за какво говоря като син? Не като слуга, не като управител, който може да управлява слуги, но няма властта, който дава този печат. Пръстен. Това, което се случи и е възстановяване, връщане на реда, с екипиране, което е свързано не дали си заслужил или не, а е свързано с това, което ти предстои. Ако живота ти ще бъде като син, предстоят ти битки, предстоят ти развитие, разширяване, промени, които са от позиция на син. И трябва да бъдеш екипиран с точно тази дреха, защото не можеш да искаш съдба на сина да бъдеш екипиран като слуга. Тоест няма как да влезеш във владение без пръстена. Така че баща му го възстанови, но докато четах историята си, зададах един въпрос. Тези обувки, този пръстен и тази дреха бяха върху него преди той да излезе от дома. Защо се провали? Имаше екипировката, имаше всичко и реално се провали. Всеки от нас има правото, свободната воля да замени едно нещо за друго. Много от нас искаме да не заменяме нищо, а да имаме всичко, но истината, че винаги заменяме. Това е истината. Малкият син замени тази дреха, този пръстен и тези обувки за наследство. Хващате ли за какво говоря? Замени ги. Остави едното, за да вземе другото. Знам, че всеки иска и едното и другото. Нали? Дай ми едното, дай ми и другото. Нека да ги имам всички взаимоотношения. Но в момента, в който изберем, избора е наш. Колкото и да обвиняваш баща ти, че те е пуснал после. Как можа да ме пусне баща ми? Нали? Как можа да не ме обича толкова много и да ме пусне? Нали? Той е виновен, защото ми пусна. Ако не беше ми пуснал, нямаше да преживее това. Има нещо, което Бог цени и ние трябва да ценим, и то се нарича свободна воля. В тази свободна воля ние заменяме неща. И когато замени снаражението си, или да го наречем екипировката на син, за нещо, което да направи живота му според него по-свеж, по-качествен, всъщност малкият син избра нещо, което не беше екипировка. Предстояха му промени, със сигурност, но това, което взе от баща си, не беше екипировка. Тръгваш неекипиран. Тръгваш с нещо, което не ти дава идентичност. Колкото и знание да имаш, колкото и дарби да имаш, колкото и умения да имаш. Това не е екипировка. Това е ресурс. Добър е, но не е екипировка. Библията казва, че всъщност баща му, след като се върна блудния син, го облече. Защо го облече? Защото вече нямаше екипировка. Що нямаше пръстен? Много просто, той го замени. Той не изпитваше нужда от този пръстен. В дестинацията, която беше поел, целта, която преследваше, нямаше нужда от този пръстен. Да, ако може да вземе някой лев от него да го продаде, ще го вземе. Иначе няма нужда от него. Ще го хвърли на баща, ще каже, вземи си пръстен, нямам нужда от него. Дай му онова, от което се нуждае душата ми. Извън дума беше използван, беше злоупотребено с него. Когато имаш взаимоотношения, които са паразитни, може да не ги виждаш по този начин. Има хора, които се чувстват добре, когато имат повече хора, които да ги харесват и да искат да са с тях. И са слепи да видят, че всъщност има паразитно действие върху живота им от тези взаимоотношения. Понякога затваряме очите умишлено, понякога ги виждаме, обаче казвам, не, нещата ще се променят. Нали? Знам, че е така на този етап, но те ще се променят. И дълбоко знаем в себе си, че най-вероятно няма да се променят, но си мислим, че това е любов, да даваш още шанс, пореден и така нататък, докато нещата евентуално се променят. Искам да ви кажа, че не е липса на любов, ако прекъснете паразитни взаимоотношения в живота си. Това е самосъхранение, което е мъдрост. И ако се почувствате по-леко след тези взаимоотношения, не сте лош човек. Не сте лош човек. Това явно беше за някой, не знам. Така. Вярваме, че, че църквата е духовен дом, в който Бог ни екипира чрез Словото или чрез това, което се проповядва, излизайки от Библията, не от другаде. Не използваме други психологически източници, методи и други чалъми, с които да повлияем, на манипулирайки хората, да повлияем. Аз вярвам, че ние изговаряме вярата си и самото проповядване, изговаряне на вярата, изговаряне на начина на живот, така както ние сме го приели, така и го даваме. И ако разпознавате екипиране в това проповядване и в този дом, който ние сме духовен дом, това означава, че вие сте разпознали мястото, където Бог да екипира живота ви. Знам, че човешкото естество, което си комуникира с комплекси за малоценност, когато някой го предизвика да се променя, то се заключва, защото все едно някой не признава това, което вече имаме. Нали? Все едно не си зрял. Тоест не си пораснал. И го смятаме като обида. А всъщност, никъде в Словото на Бога няма обвинение, няма упрек за недостатъчност, а има Слово, което да предизвика живота ти да се върне във вярата, която вяра е пътуване, предвижване напред. Събития ще се случат. Това означава, че ние се движим. Избрали сме да се движим. И това е хубаво. Дори да преживееш нещо тежко, вижте, Давид, живота му е толкова шарен, буквално. Той казва, дори в долината на мрачната сянка и да ходя, ти ще бъдеш с мене. Тоест, не казва, изповядвам, че никога няма да бъда в долината на мрачната сянка. Не вярвам, че ще бъда там. Това харизматично изповядване на вяра не граничи с реалността, а се опитва да отрече реалността. И когато тези хора попаднат в самата реалност, те няма зрелостта да се справят. Те не са екипирани. Затова не вярваме в надъхване, че сме номер едно от една страна, от друга страна, че нищо лошо няма да ни се случи. Нали? И представете едно дете, което сте му казвали, че е най-силно, най-красиво, най-умно, най-добро, вкъщи сте го пълнили, и знаеш, излиза на улицата и някого нашамари, и в един момент то се сблъсква с реалността. Не съм най-силното. Обърква се. Просто се обърква. И ако някой започне да подготвя децата си за това да се справят, ако някой се опита да ги нашамари, това се смята за неверие. Просто чел не вярваш, че Бог ще пази детето ти. Не, ние вярваме, че ще го пази. Искаме да го екипираме. Тук ли сте родители? И тук е момента, в който си различаваме като родители, защото тук не става просто насилие, което все едно стимулираме децата към насилие. Не ги стимулираме, не ги водим към насилие. Искаме да ги подготвим и екипираме. Има много провалени християни. Говоря за провал, което означава, човек се е върнал в света и не иска да чуе за Господ повече. А е бил в църква, смисъл бил е част от дом и така нататък. И всичко това е защото самия човек не е разпознал дума, в който да бъде екипиран, а е разпознал дума като нещо, което може да му запълни липсите. Ама липсите не са свързани с липса на зрялост, според него, защото той се е зрял, а са свързани с липса на неща, които душата му крещи, че има нужда. Те могат да бъдат толкова много неща. Внимание, любов, грижа, някой време да ти даде материално или каквото щете там да ти дават хората, т.е. да те снабдяват. Душата винаги ще крещи като малко дете, което стои пред витрина на магазин с играчки. Но това не сме ние. Вярваме, че когато избереш да следваш Христос, едно от нещата, с които се разделяш, това е детинското. Павел казва, откакто станах мъж, забравил съм, напуснал съм детинското, разделил съм с детинското. Тук говори за душата си. И така, пътуване, което ние разпознаваме като развитие, имаме цели за постигане и това няма лошо. Вярвам, че повечето от нашите цели са свързани с лични промени вътре в нас, отколкото с неща извън нас. Вярвам, че умението, решението да позволиш на Бог да те екипира е изключително важно, за да се превърне пътуването в приключение, а не в ужаса на живота ти. Затова искам да извикам всеки един от вас към промени, не защото сме много зле и не се променяме, или пък сме се затлачили и няма движение, а защото за да излезеш от долината на мрачната сянка, трябва да се движиш. Долината на мрачната сянка е описана като тежко състояние на опресия, поражение, срив в живота и така нататък. Място, на което буквално Сатана се опитва да те задържи там. Всичко, обстоятелства, твоите мисли, чувства, емоции, всичко те дърпа точно там, да ти посеят буквално. Нашето убеждение за вярата не е, че няма да имаме трудности, но просто ще преминем през тях. И затова вярвам, че Бог ни екипира с себе си, за да можем да преминем през тези трудности. И това всъщност е приключението. Приключението не е тинейджерско забавление, разбрано от тинейджер, приложено от тинейджер. Това е способността да се движиш въпреки обстоятелствата и да не спираш да се движиш. А всяко предвижване напред те възрастява и те променя. И ти разбираш, че си постигнал целта си, към която си се отправил, но самото пътуване е било по-големия дял. И затова ви насърчавам, хора. Дайте да излезем от това място на чакане, от това място на изчакване, от това място на все едно пред тебе все червено свети. Такова усещане, че Бог не ти изпраща обстоятелства, които да ти активират, да светни жълта светлина, после зелена, ли, да се подготвиш, после да тръгнеш. Аз в момента дълбоко в себе съм убеден, че превключвателя на червено, жълто и зелено Бог го поставя в ръката ти. И те пита кой цвят ще натиснеш. Не е нормално да е постоянно на червено. Не е нормално постоянно да е на жълто. Имам предвид постоянно да се подготвяме за нещо. Стреляме с прашка вече от 50 години. Нямаме среща с Голиат, защото сме отказали поне 20 срещи с Голиат, защото не сме се чувствали готови. И продължаваме да се учим да стреляме с прашка. Стоиме на жълта светлина. Или стоим на червената, понеже смятаме, че Бог не дава възможности, защото не сме готови да ги реализираме. Или пък постоянно искаме зелена светлина, защото не искам нищо да ни спира. И ако Бог иска за момент да каже спри, както облака и огненият стълб в пустинята, знаете, историята няма да я разказвам. Ако Бог иска да спреш, да си починиш, да се подредиш и да продължиш по-качествено, значи време за това. Ние решаваме относно посоката, относно това, което Бог има за нас, ще го последваме във всичко. Но няма да стоим и да се молим да светне зелено. Ако ти се съмняваш, ако ти се боиш, ако ти си объркан, нямаш нужда от зелена светлина. Така че, да, Бог преценя състоянието ни, преценя място, на което сме на зрялост, така е. Но човек може да се промени и за 5 минути, може и за 50 години, и двете промени да са еднакви. Дали? Какво да кажа повече? Време е за зелен светофар. Време е да тръгнем. Амин. Добре, нека завършим с молитва. Господи, вярваме, че истинският успех, развитие, освобождение, разширяване, всичко, което е необходимо, е скрито в крачката, която правим напред. Първата крачка. Затова не искаме да стоим, искам да направим тая крачка. Знаем, че това ще предизвика много промени. Знаем, че това ще предизвика излизане от душевен комфорт. Знаем последствията от промяната, че душите ни се изморяват сами по себе си поради разместването в живота ни. Но ние искаме да пораснем в това. Искаме да правим крачки напред, да променяме неща и да не спираме да се подреждаме. Благодарим ти за всичко това, което си изпратил в живота ни, като екипировка. Духовния дом, Словото ти, хората в духовния дом, всеки един, който е ресурс в живота ни, сглобени заедно правим Твоето тяло. И аз ти благодаря днес за това, че можем да застанем и да засвидетелстваме нашата вяра в Тебе, която е вяра да ти последваме. Вяра за следване. Вяра за крачки напред. Вяра, която предизвиква движение. Това е нашето разбиране за вяра в Тебе. Затова ти благодарим за тая вяра, която идва от Твоето Слово. И вярвам, че вярата идва от слушане на Божието Слово и днес ние сме приели тази небесна инвестиция, вяра в Тебе, чрез Словото Ти, чрез проповядваното Слово, изговореното Слово. И днес можем да се придвижим напред, да стъпим на ново място, с ново разбиране, с ново виждане и да Ти позволим да промениш онези неща вътре в нас, които сме лимитирали, а Ти да ги разшириш спрямо Твоята мярка. Благодаря Ти, Татко мой, обичаме Те, Боже, и вярваме, че това, което предстои пред нас, се определя от първата крачка. Искаме да я направим днес. И ако сме спрели, искаме да направим тая крачка. Днес, не утре. Днес. Благодаря ти за всичко. Амин и амин. Господ да благослови всеки един от дома, да снабди, да освободи, да донесе нужното на всеки един от нас, като вярваме, че това е сърцето на бащата, сърцето на Бога към нас. А ние сме Неговите синове и дъщери, които днес се връщат в динамиката, която Бог има за тях. Бъдете благословени и поздрави на всеки един, който ни гледа, на живо, на запис. Наистина се радваме, че може да имаме тази връзка сърце със сърце. Бъдете благословени.